ambafo ambafo
chewa amwe na ambafo de
ninge mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique ka
ambafo ambafo
trofa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique ka
ambafo
ambafo sibiri na ambafo kama
ambafo de
Hambal mao, au salamu aleku. Ayaw bisimila, malikono ane malikuwaka. Bisibirido nobebe, septembru kalu kile mwa ane nani samba flani mwa ni flama. Amba foje mwkan kene sigira. Vewa soba kono, Mariam Traure alibena baru lasi au mabi. Lere kile nkon nala, amena kumanyogonya uta, mibe talike mali jamana. Ukono nala halaya uka. Anika fara, malika kumanyogonya minkera dunia kile atomba jabalala. Nui Nations Unis ye New York kon nala bi. Kakeni jala kili kaunye, mali ye minta kata Fransi jamana yoro. Anika fara, femi ye korivari finitigi moko bi nani ani woro munu minalendo. Mali jamana kono kabri juwe kalu kile tansamba flani mwani fla. Uluka kunya uula halaya ka. Maldeu, amena kumadi au mabi. Malikono ani malikuwaka. Au bela jelenga seka au hakilina di ni kunya inka. Chugu mina. Ubesoro yoro kilimpe mina uye vewa bambaraka radio finya sera uye. Bamakona lamini na obse kansoro finya turukala keme anifla ufinya sera kan. Nyoro di sahel au bansoro radio emergency ka. Bikonoton ikonoton anitumi woro. Bugunika au bansoro radio kumaseka. Bikonoton anifla finya sera fe. Yuwaru uye radio dunia ye keme anikele anitumi fla. Koro oye arajo oronaye bikono toni saba ani tumi fla. Gawukaw au bansoro fiyaturu kala keme ani woro tumi kilinka. Tumutu oye fiyaturu kala bikono ton ani tumi sabayi. Aupse kana soro fene anga vewa ireka bololo sirabaka ni oye www.vewabambara.com. Walima aupse kana soro anga page Facebook bololoka. Vewa Bambara, kafara YouTube ani Instagram ka Vewa Bambara. Kalase au makafo bi jamuka ambafo ni ye atako kemen nani anikele nani mimbe kake sijo tana kono nala. Anga nega jurusira ankele nduku labla au ye malikono ani malikoka. Au munumbi na ubafeka udado jamukana nega jurusira kelempe ulabla lendu fufu kelefla fufla woro kele kononton fufla ani bi ulumvla. Au ni Mariam Traure bena nyongon soronga. Yanoche, anga nyazando ni na meka singkana sijo kono. Balmao ayo bismila madona ukote ko tiga woro nyogon ko o de ba farachaya ukama bi awni anu vewa suba kona ya amena jeka ni tiga woro nyogon fe wala sa afara ukana seka chaya kala sa makafo hakila digila mali o welele ntundo dunia kele ya tomba jabalala no Nations Unis ye minkera uka san la jare bilibili keme biolomblani wolomblana o sinfe bara munu ni ulu bela jelenda menena kabri tenendo no bena septembre kalo kleta ani konontoma a sinfe frafina kle bi enfant tokola jekulu seria we ye wele bla frafina jamana u bela jelema kanani malika kuna funu ye keneka mi sinfe jalaki binendo mali jamana kankafo ko kwari walka uka finitigi mo binani ni woro munu menelendo mali jamana kono kabri juwe kalu kile tansa mbafla ane mwani fla kukulu labla wono goni fenefe mali jamana ijala kibin kata Fransi jamana ka kafoko kabri mali ireka kele udamne na nukera samba fla anitani fla wati ukanase bima kubara chama unkera Fransi jamana fe dugu dugu ni dugu laka di jadi jekulu mauni jekulu marama fentugu ma wala sa ukaseka bi mali finitugu kano ye fama uye kumafla ukoro anga jemu kambe na tanika mbi au kwa uhakilina di kerengera niyala malika ministri nye mwko ni uye kolonel Abdoulaye Maigai haye kumaka munuke Nations Unis kwa nala bi au hakilina ye muye uka nega jurusala la blalindu ni watina hairalana kafo Madam Traure tanti Sali Traure kabonya mana alebe nega kana kulubana amba fwa ikanula akabisimila
Oke, sa Mariam Traore ini ula haudala jele ni nyamma.
Bismillah.
Kasi wakati utikidi. Vraiment, ni kwa ni bi nama, ni niso jalendo. Ni niso jalendo. Kwa sada, iku me mali endi nyamma bela jele niso jalendo chuka ya mina. parce que en après ministre par intérim no de Abdoulaye Maïga et colonel Abdoulaye Maïga en tout sigle me ka chemin ma konala ayo de kedi en tout sigle me ka semi en hak la semi atmana odeka parce que mali et jamanaye jamana ni na ka ya yere number 4 otobo nazara kan fa loba fo ko te souverain amaka jamana wara mogo kini tigi la ka bo yoro wara la kana ka so amaka ibe na le jamana mi ngono do ka ya mariate no no kara o kanga ta sare atigu de ka boloka iba fa ya so tugu amina ko ko da sare atigu bulu don an ti se ka do ra so so la tugu ambe sare atigu na kono ko mali sare jamana yi ambe sare atigu ko ambulu makono ni ani sarafi chema lai aya so tugu mina atati mauka drama sare ne ni so jara bi fo fo ale tuma re tenda parce que amu sigile ma ben da nyini min nofe amba se chemin ka fo ka ira jiem wala ayo de fo ayo de ira jiem wala bi donc an ti se ka fo 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 ka fo ale ke lente de transition mo ko bela je de kufu ka kla ka iru la tu ni ka na de na kura kura ya wi ka iru la ka fo amu ko parce que be kala mena u ba on de ka kala la u be kala mena u be mali ko kala de na u be kala mena u be mali ma den den bere de nga la che ni ni kala de la donc amu ko be no be ka on ma kan de la che on fo na amu ko drama ambe ala de le alsa ala ko fo na che
ay wa femi e Côte d'Ivoire fini tigi mo bina ni ani woro e munu mena le no mali jamana fini tigi nyamo ko fe kabri jue kalu kle tan samba flani mo kan flani kuma no ya ukera wala sa ni makofale nunu kase kalabla e hakila e muye uyoroka mali ani Côte d'Ivoire jamana bena son ka ben kula wa wala sa uka fini tigi kala seguma
Mariam mali ni Côte d'Ivoire jamana kili awni ivoire on fa kelen bakili akile na ko bise kana ambo no koma sino mali ni Côte d'Ivoire fa kelen bakili jamana de bela jele jamana kelen ni mogo de o mi e sin tigila kanu mi uno do na afe do chokola mi to do chokola ni mai uku manga do chokola mina iko mai prime minister ya fo chokola mina so mela di agube uka kwa beshara tiku ka boloka donc ambeshara tiku ko bi amu ko shine amba fi ku laje no ye abla ramina amfana mo oluko
haiwa ne diara nye kusebe anga foli biye dante foli mina nitu ye tanti sali alika la selu ye anye alase au matugu mina kafo bi anga amba foje muka kene anya sigi mali welele kana dunia kele ya tomba Nations Unies jabalala no ye kama nyonya ye no beke ukasan la dala la jere basi nfe utako bi ulumvlani ulumvlana hukum kono aira la kafo mali kone ya kunkambo bi mi malase kera malika ministri dangan fe ni oye colonel Abdoulaye Maïga ya ira kafo femi nyeduna wi ani femi bara chama wi ulu tara dugudugu ni sira ofe francis jamana fe kana mali jamana ma kafara finitugu kano e Côte d'Ivoire finitugu mo binani ani wulun vlayi ankelen do kanega juru labla oye bari amba fanga kuma ukono sangani wati bela jeli ko vewa ka amba fo ukoro li kafo ka bebe foya abebe meya adun bebe nyana bo vewa suba inde kona Washington DC anga nega juru sira fufu kele fla fufla woro kele kononton fufla ani biwulumbla au munumba fe ka udado nega juru anga barula nega juru sira fleni no ye nazara ukakana 001 202 619 02 70 ni ma warebe nega ka amena kuma di alima Aisha Tanjai kabo Canada alebe nega ka ni watina Aisha tainula
Allô?
Allô, oui, Inoula.
C'est Mariam.
C'est mon grand bédé. Bismillah.
C'est.
Aïe, wakma biboulou.
Ok. Donc, nous, ma, folamé, je vois la mes parents bien fou. Et nous, la folie du Malien, c'est un balaka. En la mer, en la autorité. Vraiment, ma télé d'accord, Mariam. C'est-à-dire, madame notre premier ministre a discuté à son ayabe fo admara yorobela vraiment matinda parce que maro peut-être en train de se développer à nous ça me fait plaisir en ce cas yorobo tata mais vraiment à son ayabe fo jarani
aywa temenaye
maintenant concernant les 46 mercenaires là arrêtés en même mali gouvernement ko ambako d'accord donc pour ceux qui ont des cours à ce qu'on a blanc ou qu'on a blanc, laissons la justice faire son travail. ne fana bɛ se k'o de fɔ n t'a dɔn ni question wɛrɛ b'i bolo pour que n ka se ka approfondi ou bien.
Ayiwa ministre danga n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ye a ka laseli sen fɛ a da sera Faransi ma. Yɔrɔ a bɛ kunɲɔgɔn damadɔ bɔ u tun ye jalaki bin ka ta kana n'a ye Nations Unies kɔnɔna la k'a fɔ ko dugudugunin sira caamanw tɛmɛna Faransi jamana fɛ ka taa jadi jɛkulumaw ma walasa ka se ka Mali jamana kɛlɛ. Awɔ a y'o kumakan olu la bakurubaw fɛnɛ di bi kɛnɛ kan ye min bɛ se ka jalaki tɔ sinsin ka taa Faransi jamana ma. E ye mun faamuya a ka o kɔrɔfɔw fɛnɛ na?
A diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin kɛlɛ in na an b'a jateminɛ kɛ k'a yira ko Nations Unies t'a la ka fɛn Mali fɛ. Nations Unies t'a la ka tiɲɛ fɔ nin ko in na. CEDEAO t'a la ka tiɲɛ fɔ nin ko in na. Ne bɛ fɛn dɔ di o kan. Comment se fait-il que CEDEAO ka renom bɛ se ka taa se ni Niger ko cogo di? An minnu ye citoyen ye an bɛ se ka mun faamuya o la? Olu bɛɛ sera farafin dugu dɔ la nin tɛ ka taa an lagosi tuguni. C'est-à-dire nin ye ka an danbe bɔ an na kuwa. Yɔrɔ foyi tɛ farafinna fɛn bolo a ka taa ka reunion kɛ yen nɔ fo Nations Unies na. D'accord? Donc maintenant ninnu ye mun fɔ Faransi kan ne b'an ka autorité kɔ n dalen don la parce que n'i y'a ye han Mali ye dugu min ye bɔmu t'an bolo fɛn foyi t'an bolo an ka Faransi activé n'o y'a sɔrɔ daluya kun t'an bolo. Est-ce que anw bɛ se k'a fɔ ko anw bɛ wele ko ka taa Faransi activé? N'i y'a ye autoritéw ye Faransi activé c'est que preuve de b'u bolo. Maintenant, mon frère est d'abord libanais, quoi, une halibirina. Nations Unies qui est supposée censée représenter tous les pays. Akaba, Kamali Lame. Donc souvent, à donner du crime, c'est à quoi? Dans la gouvernance mondiale, nous va en gouverner les Dieu, comme Robin, nous avons dit que nous sommes là.
Aïe, mais Aïssata, Yoro Dolani, Jatimilalike, Malini, Korvarka, la Haleanina. Awa ɲiningali ni sɛgɛsɛgɛli fɔlɔw jaabi minnu bɔra kabiri finitigi mɔgɔ 49 tun don minɛna Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Awa Mali ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u tun ye Faransi jamana ɲininka, u ye Côte d'Ivoire jamana ɲininka, u ye CEDEAO ɲininka, u ye hali mɔgɔ bila ka ɲiningali kɛ Nations Unies kɔnɔ k'a fɔ ni u bɛ ni makofɔlen ninnu lakodɔn. Nka sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kunfɔlɔw la a yirala k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛnna kan kelen tun ma k'a fɔ ko olu ma u lakodɔn wa u tun ma na duniɲa keleya tɔnba Nations Unies ka ca kɔnɔ MINUSMA kɛrɛfɛ. Awa ka na se kunɲɔgɔn daminɛ i ma lajɛrɛ daminɛle ka se sisan ma a yirala k'a fɔ jalaki lasegina komi bolo seginna kɔ kana Mali ma k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu tun lakodɔnnen don duniɲa keleya tɔnba ka ca kɔnɔ n'u ye Nations Unies ye Côte d'Ivoire jamana tɔgɔla ka na Mali jamana kɔnɔna la. Mali dun y'a yira k'a fɔ ko hors de mission tun t'u bolo n'o ye gafe ye min b'a yira k'a fɔ k'u tun kan kana jamana kɔnɔna la ko dɔ la. Awa kumaw ka taa ka tila k'a lasegin k'a falen a kun kan e bɛ se ka mun faamuya o yɔrɔw la? Mun de kɛra walima mun tun ye baara jɛ?
I ka question diyara n ye kosɛbɛ. O jaabi premier ministre Abdoulaye Maiga par intérim a y'a ministre wasa. A y'a jaabi fɔ donc bena essaye ka résumé di o bɛ mun yira o b'a yira de ke Nations Unies aw ye kuma fɔlɔ fɔ Abdoulaye Maiga ye mun fɔ a ko ko olu tɛ baara kɛ ni kuma ye ten tɔ ka t'i sigi fɛn na mediaw la ka kuma olu tɛ baara kɛ ni ye ils s'en tiennent à lettre min dira u ma. Nations Unies siɲɛ fɔlɔfɔlɔ mina a kɛra Nations Unies ye mun fɔ u m'a fɔ k'u u tɛ ninnu reconnu wa mais o Nations Unies kelen ka tila ka bɔ a fɔ au secrétaire général ka tila ka taa bɔ k'a fɔ ko ce sont des soldats ivoiriens c'est à dire ne bɛ fɛ Nations Unies ka an bonya dɔɔni kuwa c'est à dire Nations Unies kɛlen ka nin kɛ à travers son secrétaire général Antonio Guterres a discrédité vient de discréditer davantage les Nations Unies c'est à dire a y'a to mɔgɔ bɛ tigɛ u la davantage et puis Abdoulaye ye mɔnɛ bɔ an na yɔrɔ min na tuguni n tɛ segin o yɔrɔ kan a ka discours la a ko secrétaire général Nations Unies secrétaire général ma Antonio Guterres qui est d'origine portugaise k'a fɔ a ɲɛna ne ko e ka dugu la dɔw ka taga d'accord premièrement u ye u ma sɔn k'u ka identité réelle yira ko k'u ye peintre u ye maçon ye u ye nin et deuxièmement armu de b'u bolo u bɛ taa le dugu min na o dugu to o kalama olu ka taga e ka dugu la a ko e ni ala cɛ ni i fɛnnen don i bɛ sɔn wa i tɛ sɔn bɛɛ b'o jaabi dɔn dugu mɔgɔ si tɛ sɔn o ma o jaabi bɛ bɛɛ bolo
D'accord. Donc maintenant, le fait que ait Antonio Guterres ait un fanina tantôt, n'a d'arra bichouina, il va réfléchir. C'est-à-dire ait humilié de quoi. Et je suis tellement fière aujourd'hui d'être malienne. C'est-à-dire, elle est malienne là pour gagner Katase. Et puis, à ta discours, il y a Iranina, qu'il y a Famo, en fantandru, je ne vais pas dire ça, parce qu'en exploité le milieu, c'est-à-dire en dominant de toujours. Mais après, il y a ta discours, il y a Iranina, Bibina, que je peux encore garder espoir. Ni Dimatri, Farafinana. Ni Bado, il y aura de Fanana à ta discours là, à quoi il y aura. Des milliers, il y a des milliers de Assimi Goïta. Aujourd'hui, j'ai ramené Mouna. Ça ira, non, il faut faire Assimi Goïta. Là, n'a pas qu'il a quoi, non, c'est du quoi. Autant c'est du quoi. On a qu'elle est là, on va qu'elle fasse ça. Avec les Mouna Bibina, hein, on est à l'ère du numérique. Après, mais c'est là, on sait qu'à soi, on a blé. On sait maintenant. Allez, on va réussir ça, on taille. Aya Fana Foyor de Fana, Ayuka, attention à ce que l'on fana Kamou Jarani. A quoi Fana, on kera joye. On colonisera. On est à tout bout, ça on est là, qui se dit développer aujourd'hui, ou développera ni djonya wari de.
Aïwa, Aïsata, ambe, ton nege kan doni, nama ki ma basiye, ton nege kan, ambe na kumadi Abdul Nyangma, ale kuna founi sensena ye, mi fene donko babe, mali ereka gelea ou la reala, ni wati na fene ben nege kan, anga le lame. Abdul Nyangma, ni klubana inula.
Ah, on est où là, Mariam?
Somo go bedi. Aywa bismillah kuma bi bolo awa ministre dangan tumbe nations unies konobi aye korofo munu fo hakila ka formal dembe ya famu
kosoba
awa bakrubala ere jatimila djumanke ni pse ko wala wala kadi ama
premier ministre dini chama le tondo na malila ami kuma bamayela ma chama de kerani ko inkono ni kelen da kuru ka jamalden be monana bo frafina jamana den sana chama tumbe ko sila ube ka fokma munumbe ka foma lima ajoko ka katunkera kuru e be biskuna bina fo atakuma e o kuru de chibi tabo frafina jamana den be biskuna ni en la rezo ka iba e ka fo afrique de ka kule aujourd'hui ni min biskuru ni bon akakuma folo adressera au secrétaire général era de la Antonio Guterres parce que otara kuma tele ula Côte d'Ivoire sera similaire même mon terre fenerwe alors que otè au secrétaire général kakuma est parce que critique la mort de Seka a qualifié et toko minganga wele sera similaire na sera soso munkera ou sera soso sabagula toko minganga wele ula. Bon, ni CDAO président Fana Ambalotaratu, Oni secrétaire général ka Okumako. Oni secrétaire général est fonctionnaire de Djamana Nyamogote. Bon, CDAO président de Djamana Nyamogote, elle était fonctionnaire. Bon, na letaratu Moroko, elle est rebe Moro Misanfe, parce que Djamana Nyamogote, on est voté à l'aller président de la République de Okara Déception. Mali est déception, mais il y a Oni et Keneka. Et en même temps, Mali a Irak, Oni secrétaire général Nama Frati, abena dana ere de tagabo oni era kan parce que oni ka neutralité noble là en cause avec oni chartira de bla fratina tabula katase franci ani franci che akuma galera kosobe wuya e ka fo mali autorité ou tarafo ka franci sur asu jete ko coup d'état fama franci fama ou jete na fo coup d'état kelo ka soba ke mwe mali e franci tegeta ni prevu de carré en d'urgence mini ONU na ce sont marqués au moins faut rassurer ça là pour vous du moins les Français DBK terroristes ou soutenus bon Français Diamana qui terroristes ou soutenus Français reste signé comme un gars aussi solide terroristes nous est obscurantiste ou des noyés confiant ou aller au dîner trop là Francis Blinke là-bas, on a essayé de l'éliminer, ou Voltaire, ni Montesquieu, nous, au Kelao de Ké, ou Francis Blaye, Léna, ou Révolution, ou Diamana, c'est de l'Est, c'est de la démocratie.
Mais, Abdoul Nyang, non, Kanani, quoi fait Doni, Mac Matrida, Côte d'Ivoire, Diamana, Tri, Ka, Kumaka, ou Kofé, Ani, ou Kafini, Tri, Mogobina, Nini, Waramun, Minalin, ou Mali, Diamana, Kona, Ambe, Wati, Mine, Koumibi. Ere bolo benkan sira juma mbise ka bo jamana fla fe wala sa ni ku mbise ka dala faka na manya ko umenena ni kiru betike kiru katike wal manu be la sege Côte d'Ivoire ma mbise ka la sege Côte d'Ivoire jamana ma ere bolo malini Côte d'Ivoire fla ka yanka mundike
Bon, ni problème ni affaire d'état de raison d'état devait annebo. Na fro raison d'état oye jamana ou moko be mina, jamana ou kan afa be sera mi fait. Et donc on est juste ici de bien te ben au te jaté. Ami chien de bien te ben à te jaté. Pour des raisons d'état. Pour revenir na ni koin ka annebo. Et donc anya ka fo ko de voir autorité ou ko tani dusu e ko sena. Oye Mali fana autorité au blaka kota ni dossier. Bon, à fora ko le président Macky Sall ni gana président ani toko président kanga na Bamako. Mardi de to fora cede au fer mais anga autorité ou ya ira ka fo ulute mardi soro. Nous ben manya ubena ou ka jeudi ni vendredi le bien no bi ben uma. Donc avec ce ka ke no président nana anga jamana fama ubena sono ake au président ka telili sababula pour que nous coin de ce ka blako fait comme donc ambeti ka ko de gatemina
ay wanga femi malika jalaki ka da francika e re ka jatibna lula malabana unu bena ni coin critique chugudi
non a critique se ka tika onu na parce que droit de veto de francibolo. Donc, il y a des gens qui ont fait une décision de ce qu'il y a de France Madiana parce que le droit de veto de France Bolo. Mais, si tu connais un Canadien Mali Bolo, le banquier a fait un peu de temps, Mali a fait un peu de tribunal, France est un peu de temps, de terrorisme de Mali, parce que là, au cours de France, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le conseil de sécurité, membre permanent, il y a un peu de temps. Parce que on est sur quoi que Dieu bascule à la cana sabati. Terrorisme est menacé de Dieu et bascule mal. Là, fora Francis de Vico Concordado, on va dire malheur qu'on a savé dire que Francis est joroté conseil de sécurité la tournée à nos joro est manquant. Et donc Mali au Kenya sorobi, ka comment fumimba qu'on a canché. Il faut Dieu quand même Francis est barasoumiké.
Ni diara ni tu ye Abdul Nyanga aleka la siluye anga foli biye kusebe dante foli mina katemeni jemuka ya alibi amba la sao makafona uba feka udado jemukana anga negejurusra la blalindu nazara ukakana abifomi ma 001-202-619-02-70 Aisha ambe singatali ma Canada kumalaba mimbabulu abufo ambe sura katemeni jemukanto ye alo
ali oui allô
ayam kumala bana sisa ere bulu e mali ye jalaki min bi france jamanaka awani koin bena seka yebo chugudi ere bulu abena malika kule kamena seka mewa
abdul nyangu boraka mu fofana e il faut que nations unies on ka kele kele fana kanga ko europe yo ka il faut que un système de gouvernance ka fani droit de veto koin. Je l'ai toujours décrié. La preuve, à plein instant, droit de veto de France Bolo, d'accord, Francis Bina Onka. Droit de veto pas en boulot, faut être en boulot. On ne sait pas en la cachure du mec, on ne l'a. Mais nous devons vous tourner, bien Europe, comme ta démocratie blayon là, ou bien ta droit de l'homme et fénéon là. Maintenant, on a droit de l'homme de bafouer nous par la France. Mais en tout cas, c'est un faux qui est, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'issue favorable. D'accord. Donc, on ne sait pas mon cadre, car Francis ira dire de là, à travers médias unis, mais justice ne sera pas rendue au peuple malien. Pourquoi? Parce que France va bloquer. Mais il y a les Nations Unies qui ont agissement, nous, on a dit, à Michel-Diawo, nous, on a dit, à France. D'accord. Il y a agissement, on a dit, mieux qu'agissement, on a dit, vous, qu'en position d'homme. Donc, nous, on a la sentier de ce qu'a fait l'heure du mai. Donc, ni dit qu'il avait mis ça au yoro d'ordre là, au delà tourné par fond en farafouniena, particulièrement en entier du Yoroma. Qu'elle est là, ou bien ça doit bien encore. En fera mis ça dans ma Yoroma, ni, c'est-à-dire un objectif prioritaire, nous, 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 Dieu va la régler à ta fête. Mais où est-ce qu'on a ressources sur ta? Tata a dit où est-ce qu'on a dit? On donne tout pour être là. On donne avec la tata sa gire. Simplement pour que la tata de nous nous a dit la droite. Tata qui est une drone de son. Tata la tata barra la oubou.
Aïwa, c'est d'arrêt.
On a nanga autorité. Ça nous a dit qu'on a dit Mali là quoi. Mali, on a connu des millions d'habitants. Quand Mali, on a barabake. C'est-à-dire qu'on peut vivre dignement dans ce pays. Et gouvernement a signé nous nous a dit qu'on est derrière eux.
aywa ni diara ni aisha anga foli biye kosebe oui allo anga foli biye hawa mbe kuma di mogore ma sisa ni kofe mariam kuni alifene be negeka
nda
kome allo
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 mariam
nse ay somo gobedi aywa bismillah kuma bi bulu e mali koni lamena bi Nations Unies kono New York Colonel Abdoulaye Maiga abora ka malika jalakili kanfo kata Francis Jamanama ani kuma dasira fene Côte d'Ivoire finitiki mo bina ni woro munu minelino mali jamana nyamo ko fene watina awa ebulu malika ni wulika jo ani akani kule kan abena med bien fewa Nations Unies yera bena sika muke anga foli biye kosɛbɛ dantɛ foli min na ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ye nin waati na nɛgɛ ɲɛ 13 o tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga 30 ye o kama an bɛna foli duman dɔɔni namɛn an bɛ segin ka na jɛmukan kɛnɛ kan. An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA banbara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ lamɛn bi n'o ye sibiri ye sɛptanburukalo tile 24 o de kama an y'a lase aw ma k'a fɔ an bɛ lasɔrɔ an ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ bamakɔ n'a lamini fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira fɛ o kɔfɛ aw bɛ se k'a nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan www.voabambara.com walima aw k'aw sɔgɔ an ka page Facebook la VOA banbara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA banbara. Bi jɛmukan bɛ tali kɛ Mali ka kumakanw kan min kɛra duniɲa kelenya tɔnba Nations Unies kɔnɔna la ani ka fara jalakilikanw kan min bɔra Mali yɔrɔ ka taa Faransi jamana ma fo ka se Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin waati in na. An ka nɛgɛjuru sira an y'o fɔ aw ye o labilalen don aw minnu b'a fɛ k'aw da don jɛmukan na hali bi aw bɛ se k'an wele 0-0-1-202-619-3 nanzaraw ka kan na an k'o ma 0-0-1-202-619-02-70 kaw ba ale bɛ nɛgɛjuru kan nin waati in na ka bɔ sankaw fɛ yen n'a tulo banna an b'a fɔ a ye kan n'u la.
An b'a alu la Mariam Traore.
Bisimila i n'u la somɔgɔw bɛ di.
Kɔri baasi t'aw la.
An bɛ ala ka bila la baasi tɛ yen.
Tura ɲɛna kojugu.
Ayiwa. Ko premier ministre bɔra ka kuma bi. Allo?
Ok la.
Awa, a ye wele kanw bila diɲɛmɔgɔ ma ani ka tila ka kumakanw nata min bɛ tali kɛ Mali ni Faransi jamana cɛ teriya sira kɔrɔw kan. Awa, e ye a ka discours faamu cogo di? Awa, e yɛrɛ fɛnɛ bolo o kɔfɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ mun de kan ka kɛ bɛnkan y'u cɛ walasa u ka finitigiw ka labila.
Ok Mariam n tɛ ni baraji ye kuma sara an ka kuma jala ɲɛ bi kɔni an ka premier Ablaye Maiga a kuma ye kunnafoni bolo di Nations Unies na a jala an bɛ a dɛmɛ a bɛɛ ma parce que kuma kun ani kuma kɔnɔna a y'a damaga a bɛɛ la o ye mun ye fɛn o fɛn yanni bi cɛ min kumana Mali kan n'o ye Alasani ye n'o ye Bazoum ye n'o ye Abdoulaye Niang ye ani hali Nations Unies secrétaire général n'o ye Guterres ye a kumana olu bɛɛ ka kuma a y'a bɛɛ jaabi sigi o tuba ɲɛna kojugu a ma mɔgɔ dɔgɔya kuma kɔnɔ mɛ i ye min fɔ a y'o jaabi sigi ma. Nations Unies ye fɛn min ye Nations Unies ma dabɔ k'a fɔ ko ka dugumamɔgɔw dɛmɛ koyi. Droit de veto bɛ minnu bolo les 5 pays la jamana duuru min droit de veto b'olu bolo Nations Unies yɛrɛ sigikun ye olu de kama n'o tɛ avant 1940 a kun tɛ États-Unis fanga dɔ de y'a se États-Unis o fanga in de b'a bolo diɲɛ ka hali sini diɲɛ so min ye diɲɛ lare so min ye c'est la raison de plus fort fanga bɛ min na o ta de tiɲɛ n'o tɛ Faransi bɛ ka min kɛ diɲɛ na yan bɛɛ Mali kɔnɔ yan bɛɛ ɲɛ b'a la.
Nka e bolo Mali ye nin jalakili min kɛ ka taa Faransi ma a bɛna se ka nɔ bɔ wa. Farafinadenw yɛrɛ bɛna faamu cogo di a kunya yɛrɛ bɛna tɛmɛ cogo di e yɛrɛ bolo kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin ye nin ko bannen wa walima taabolo wɛrɛ kura wɛrɛw bɛna don ko la.
Bon komi jenatika kodu ko ko na tiba mani mali fana kuma ni ke jemgo na se ando ngafo tiere la france mena mali lano ote wit tin sans ko ba te su kele kele to komo be adru du wora fani lawo mali koni se de ka tega fo u ba ni ke ana sisa u yata en consideration ka fo ko na ko ke koye ni se mali bisma abe u le bolo u ma ko esa komi koni kele la ni ya to ko jen ko bola kala ma ko ni fana ga tiere do
aywa ni diara e ka ubanga foli biye kosebe dante foli mina o ko fe nyereli ale fena ben nega ka allo kaw aywa temenai ni kuma mi bi buluka dani ka
ni sona ni woro nka mugo binani ni woro mi bambula mugo binani ni kon kan kuno me binani ni we sababla
sababla la
binani woro mi ambi wate dola sita malika ngato mugo ni mbi anga mugo bulo autorité bolo unana uye ni fo autorité la mai mais jemgo mou la mai en fait wati na tisa autorité kan a tudi kan mo mon plaka ma jemgo ko la mai o la fani mo bibo wure da barantu ya ken odi
aywa ibe fani o yoro wala wala ni ka ubla je ko la mai chugudi e ba fe ka mon fo yoro la ko ubla ka kuma jabarani so kan de wa walma e kata la gere borusigi bado ke yoro do la kula jo kakma wa ubye ebolo akate tchudi
komi ubala da ko komi se dauni ton robla kana ko kana kuma mali ko kana kuma mali kono akula maintenant na hakila se dau jamana tata de no juju na mama ba di a jamana be bolo se dau se da komi to reforme komi to min be jiru sugi
allo
se dau se da komi to reforme komi to min be jiru sugi ou bla kana kana fara mali jiru sukano ou ka mo nu bo kelen kelen hanu ba bla jabara kan je beta ye adu ou be mu ba ke a wi ku yo zaman non che be ga boni ka document en kata na ye shi ka sura la fen ni bi ajira ka mo nu mu me kanu do ben me son te jem ko ka do no te mali ku bu ku na la fen ni bu ka to mo na la fen de ye ni na sin na bien ka o bien ti
mhm
ay na to mi na shi de ma sura ka fo ku un na na san man ka oh ni akobi ta ka fo dilli ba ka tia fen fana ba ka kile fana ba ka wule fo mo ko na ka bi ni fo ka ka bi ni ga yoro tie ya ti mi ne
aywa
na ti afa ka bi
ni ne ga li gele ni dia la
yi donc si ça akoka bo di la ka da kene ka mo ko me mo ko sian ni ka bi la ko ma je na beta dom ko sian no go
aywa ni dia la yi ko anga fo li bi ko se dante fo li mina aywa ka u ba ko fe ambe kuma di nyere lima afene be ne ka na ku bana allo allo aywa ale ko fe amena New York ya Abu Dra ambe kuma di alerama na fe ne klubana ni wati na kanula
a rete na maram sumo
bedi bismillah
alhamdulillah amba sha na foli be ani na mele na mi kala bela jeli
aywa etume ebe New York e sigile mbi kodi
awa
e malika kuma ulasira ibi Colonel Abdoulaye Maigafé. Awa anya yi fene jawla malien chama tumbe Nations Unies dala. Awa ni pseka nazara ba fami mako o décor plantan ka fany dugu era tumbe chugo di follow jana nga do discours kono.
Kami soma jona malien bora kata never tin around we me kami soma 7h so do mo osirai. Donc vraiment en groupe d'autres mais il voilà tout mal à chadion bala vraiment faire fina jamana woro tumbe no mhm en tout mon tour avec discours ni la mais discours ni mariam discours ni nganga taka blaga so de la focata ni que ça parce que premier ministre aya ka kuma damne chomna aya asignon ka chomna ka be ka jela ki tima ka be ka jotima Madame le kuma kelim fo Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ale filibake parce que fli a sur romina ou pas pour cent ans paligain minima palitam ina sera pardon ale plenye abri ou pas pour mamro ma diplomate chevronné ça dit qu'avec baramina bara avec sans yiri ka odebo ni kuna fonde ou la la king ninga ka question do ninga do tenguila mi jani e hakli kanga e tinga e hakli la bara
ko sebe
alors la rit ba a ai mi ni ngal mi tanguna ni net se ko jabi parce que o tɛnɛ ka baara sira ye ma ale m'o kɛ ale sina k'a fɔ a nɔ mercenɛrew tɛ donc ale ye fara kote kelen ka deja bon galuya dɔn ne b'ale bolo k'a yira k'a fɔ ko mercenɛr tɛ nunu ye bon o y' ale ka yɔrɔ ye n'i donna ka na na don alasan yɛrɛ la k'ale ka premier ministre min fɔ a ma a ye ladilikanw d'a ma ko ani ce nka ale min si bɛ yɔrɔ min na a bɛ n'a fɔ o wagaya t'a la c'est-à-dire que sagesse o t'a la quoi n'o tɛ kuma daminɛ kabini madame Misero ka ko in daminɛ a fɔra mali ye mun kɛ sunɔgɔ fɔlɔ min welela o kɛra Côte d'Ivoire jamana de ye o ko k'u t'a kan k'u t'o kalama ka bɔ yen ka nations unies wele olu ko k'u t'a kalama Allemagne contacté olu ko k'u t'a kalama e madame a kuma na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sa aw bɛ tila ka segin ka na tuguni kalo joli ka kuma fara fara ɲɔgɔn kan ka o munumunu k'o don cogo de la ko wayi a tun bɛ deli ka kɛ ninnu bɛ taa ninnu bɛ taa tiɲɛ tɛ o maliyɛn caman ko ni a kuma daminɛ ka na tuma ne y'a fɔ ko ninnu ye mercenaire dɔw ko a e bɛ se ka o fɔ cogo di parce que mɔgɔ minnu bɛna ka na ko vraiment attaquer u bɛna aéroport fɛ cogo di o ye faamuyali baliya yɔrɔ dɔ de ye
mɛ sisan Abu Dara m'i ka kuma tigɛ sisan walasa fitinɛ yɛrɛ ka dalafaga walasa nin ko yɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ farafina danbew b'a a yira cogo min an b'a fɔ kabiri waati jan ko mali ni Côte d'Ivoire ye fakelen bakelen de ye a bɛɛ jamana kelen mɔgɔw de ye awa walasa kow ka ɲa mun de bena se ka kɛ jamana fila nunu yɛrɛ fɛ nations unie ni duniɲa farafina kilebiyanfanw ka jɛkulu seriyaw sen bɔlen kɔfɛ a la mali ani Côte d'Ivoire u fila ka ɲa ka mun de kɛ walasa nin ko yin bɛ ban u ka finitigiw bɛ segu ma walima n'u kaan ka ɲangi bere bɛ daw kun
madam in ko ka nɔgɔn a problɛmu ye min ye a bɛ ban cogo min na min yɛrɛ tɛ problɛm alasan min filɛ ɲɛ hali n'a den ɲɔgɔn de ye Asimi ye ale tun bɛ se hali n'a ma ale yɛrɛ ma na Mali la a ma mɔgɔ bila kana tun bɛ se hali ka telefɔni ta a m'a fɔ k'a ka fɔ bɔlɔlɔ ka foyi foyi a n dɔgɔ nin fɛn min filɛ nin ye a kɛtuma hali ne tun t'a kalan na a kɛcogo ma bɛn an bɛ yafa ɲini aw fɛ mariam ko bɛ ban yɔrɔ la alasan ye mɔgɔ ye a fanyanen don ale u b'a fɔ tubabukan na il est imbu de sa personnalité ale a fanyanen don a dalen b'a yɛrɛ la donc ale ɲɛna o ye dɔgɔyama de ye ale fan fɛ o dun tɛ dɔgɔyama ye madame ni ne ye ko kɛla ka dɔgɔkun filila k'o f'i ɲɛna o ye silamɛya ni adamadenya yɛrɛ taabolo de ye donc il faut avouer être à moitié pardonné tubabuw b'a fɔ ten n'i jɔr'i ka jalaki la an bɛ se ka o yɔrɔ la yafa yɛrɛ bɛ se ka kɛ o y'o kun fɔlɔ ye filanan ye min ye ivoirien ni maliyɛn ko an kan k'a tɔ k'a dɔn k'a fɔ politiki mɔgɔw ni oubien fɛn ninnu bɛ na ka taa fili ba min bɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ hali ni filen ni galama cira ɲɔgɔn na anw de b'an ku don an woro furan cɛ ko an ka mɔgɔ ka ca Côte d'Ivoire kabini balontanko la anw fitini ka se bi ma an b'o cogo kelen na mɛ nina an ma se o ma o fili bɔra aw fan fɛ ni fili bɔra aw fan fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛna delili la nin minnu bɔra Côte d'Ivoire o minnu bɛ bɔ mali la o diinɛ kuntigi o u bɛ ka taa ni sira min o taa sira a taacogo ye min ye kojugu kɛ a ye kumaw fɛ k'a fɔ a ka yafa deli a bɛ sɔrɔ ka na min ye kuru kɛra min na a bɛ n'o fɛ o de kɛlɛ in bɛ ban ko in bɛ ban o problème de la et puis n bɛ kuma yɔrɔ laban kɛ min ye ni fɛn donna sariya ka bolo kan a tɛ se k'a fɔ ka Asimi yɛrɛ tɛ se k'a fɔ sisan k'a bɛ ninnu bila ten u bɛ se ka kiri de bɛ tigɛ hali n'a kɛra kiri telima ye maintenant ale bɛ se k'a fɔ grâce présidentielle o bɛ kɛ n'o ye ka yamara di k'o bila an tɛ jamana wɛrɛ taa ɲɔgɔn kɛ k'an ka justice sɔ an ka sariya bon sɔsɔ
n diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dan tɛ foli min na ayiwa an bɛ kuma di Ɲereli ma n'a bɛ nɛgɛ kan hali bi Ɲereli allo
oui allo
oui nous la somɔgɔw bɛ di
amba c'est la Ɲereli di sanuma
Ɲereli ayiwa bisimila
Ɲereli voilà oui n tulo bɛ aw la aw ye caman caman fɔ an bɛ dɔw kɛ an ka fɔtaw ni an bɛna minnu fɔ ala k'an bɛ sababa ma
amin ya rabbi
amba donc ɲiningali kɔrɔlen minnu bɛ yen n b'olu le jaabi wa yali
ayiwa ɲiningali kɔni ye mali ka welewelekan min kɛra nations unies kɔnɔ bi ani ka fara Côte d'Ivoire finitigi mɔgɔ bi naani ni wɔɔrɔ minnu bɛ mali jamana kɔnɔ fo ka se mali ka jalaki benin ma faransi jamana kan min kunnafoni bakuruba dira bi minisiri dangan fɛ ni o ye kolonɛl Abdoulaye Maiga ye ayiwa ka diskur kɔnɔna la e ye mun tɔmɔ i ye mun faamu ni koya ye nunu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se ka kɛcogo di mali yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ
ami anga ministry nyama no ye abla maiga ye abora ga intervention ni ga bi president sanfer vraiment ne la fo ko anyana ko sebe si son fan de ni no aywa ko be mali re concerné be bien bela de concerné adatwa akushi bela de len kelen kelen nana no doy basketball ya en fait ami aywa anti ni wan jamana minun be no doy Côte d'Ivoire no doy Nigeria lu re jamana nyama u fana be aywa baram nuna ka mali re jamana segra ay don don so ay fin jamana amenu antuka ni appreciation ni di arabe ma anyana arabe ma nyana ko so atara ni di misra fe
aywa nga
nindi ce qui concerne ni mali ni Côte d'Ivoire ni uka 49 soldats min nana ni sabab ni sabab la 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 atomin bin ne be tsaka min fo ala sadoro jamana ni jamana che surtout jamana na sin ni jamana che volume min be akoku no lu de ba akoku asoko no nyedo on koni on be ko fe on te chama ndo ala ne na de tsaka glan chugo la no ya ka do ala ne ga la ni uri akoko ni jeleman kon o tene fela yi
aywa
mogo ya tsaka na sera o sera fe wala sa aywa no mi tsaka ubla kod barka aywa mogo ya do alera ka kula mali fana ka mogo ya do ka kula o de ta tsaki yera sura anga adama dinya korole anga tene no mi mai o kon ka dne ko sebe
aywa
mogo ya ni fana ba do ni anga mogo ba mali ama aywa u kon fana bo feno la yini la ame do ke la yini no ala ka beke la yini sera la mai ala ka beke la yini mi mi nya jama la ma
ami ami ala ka do amne awa ndiara nga fulibie awa jigi siribe ale fene bene ga kan na kulubana amba fai kanula
amalla
sumo ko bedi isiribe
rapote
awa kuma itai
dapo ule ni jara ko sobe ma foka awo bela jere wale mando an kun ga hakina ti dora iko na ibara mali ministri nyemogo tara kuma mu ko ni be maliyɛn bɛɛlajɛlen disuku na trɛsi maliyɛn bɛɛlajɛlen bi ni trɛrɛ fɔ ni ko yi na parseke fɛn fɛn bi an kunna an kan cɛ a tara u de fɔ ni cogo yi na donk kumaw cayara fan caman fɛ nigɛri b'a ta fɔ sidao ɲɛmɔgɔ b'u ta fɔ bɔn ali alasani yɛrɛ ale bi ka kuma caman fɔ kuma mun bi ta vraiment fɛn dɔ kɔntru la donc ni an ye tribune sɔrɔ ni cogo na ale kɔni be fɛn fɛn fɔ ni bi ta maliyɛnw jimi sira fɛ sincèrement an kɔni bi yɔrɔ min na bibi na maliyɛnw bɛɛ kunna welelen do parce que mali mɛnna gɛlɛya kɔnɔ mali ka gɛlɛya tɛ ka se ka nɔgɔya a dɛmɛbagaw fɛ ko u bi ka mali tɔ turuni donc an be o bɛɛ ye ni discours kɔnɔna na en même temps n'an ko k'an b'an da don sɔrɔdasiw fana bɛ bolola mali kɔnɔ nin wagati in na n'a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la a ti bɛn donc k'a fɔ k'i bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ problème ta ka t'o kɛ international je pense que u y'o fana de kɛ ɲɔgɔn cɛ entre deux peuples ni problème bɛ se ka résolu an ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ k'i b'a ta k'a kɛ ni politique kɛlɛ wɛrɛ ye au plan international je pense que a y'o fana de kɛ ɲɔgɔn cɛ et a di partage kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko yi na mais an b'a jigiya tout suit k'a fɔ ko dialogue de bena kɛ sababu ye ka ni problème nɔgɔya mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ président sini ale min ye chef suprême de la magistrature ye donc hali sini seba ye togo bɛ la ka mɔgɔ minnu bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn sama sama ye diɲɛ bonakun kan donc an yɛrɛ b'o layɛna fɛ kosɛbɛ ur a ka se ka a ko nɔgɔya donc ni an hakilina ye ni ko yi na
diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dantɛ foli min na ayiwa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an bɛ segin ka na Abdul Nyang ma awa ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye a b'an bolo nɛgɛ kan yani an k'a labila an b'a fɛ a k'a ka hakilina labanw n'a ka kumakan labanw lase
ayiwa mara ne kɔni bolo maliyɛnw bɛ wuli k'u cɛ siri de bamananw b'a fɔ ko dugutigiden bugɔ ni sigi tɛ bɛn
kosɛbɛ
bɔn ni mɔgɔ min ye dugutigiden yɛrɛ faga siɲɛ kelen yɔrɔ hali sosɔrɔli bɛnnin tɛ e la kuma tɛ sigili ma faransi kɛlɛli kɔlɔlɔbaw de b'a la parceke u be fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pourke i be se ka nimisa i ye yɛrɛma hɔrɔnya ŋaniya min a n'a fari min da i be nimisaw la cogo min bɔn tubabu tɛ se ka foyi kɛ n'a ma a sinsin jamana yɛrɛ kɔnɔna den dɔw kan bon o be cikan fila de lase malidenw ma a cikan fɔlɔ o be lase jamana faamaw de ma olu de kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que jamanadenw u kana waleya kɛ waleya min be jamanadenw dusukun ma ɲɔgɔn na u kana waleya kɛ kɔɲɔnina min be jamanaden dusu kasi k'a fɔ k'a bɛ tajuru sara boloda ka ɲɛsin fanga ma parce que a be fɔ n'i y'a ye basa donna kogo wo la kogo de pɛrɛnna donc fanga yɛrɛ ma kan ka kɛ sababu ye ka kogo pɛrɛn fanga ka kan ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw de kalan ɲɔgɔn na i n'a fɔ premier ministre intérimaire y'a fɔ cogo min ko opposant tɛ transition maliyɛn minnu bɛ ka transition critiquer ale b'u jate mɔgɔw de don minnu dalen tɛ transition faamaw la ale ka rôle ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan pour que u be se ka da transition faamaw la cogo min o ye hakilina ɲuman ye a cikan filanan bi ɲɛsin malidenw yɛrɛ de ma i mana kɛ dugu o dugu la i mana kɛ siya fɛn fɛn ye k'a fɔ dɔ jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ mali kɔfɛ an bɛ kɛ jamana wɛrɛ sigiba de ye an tɛ kɛ jamana sidenw ye donc ni an ma wuli k'an jɔ ka an faso lakana mɔgɔ tɛna o kɛ an pilasi la baara min bɛ senna n'a ɲɛna an bɛ ka hɛrɛ de don farafina bɛɛ de ka hɛrɛ don n'a tiɲɛna fana a kasara tɛna ta ka mɔgɔ si to donc fo an ka kɛ hakilitigi ye an kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ jamana sen minɛ a bosonbagaw ye surtout ka faso kɛlɛ ka di kɛnɛmamɔgɔ ma
nin diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dantɛ foli min na ala k'an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma awa sisan Abdul Nyang kɔfɛ Mamadou Ben Jabate Mamadou Ben Jabate ale bɛ nɛgɛ kan
allo
allo oui
Mariam
inula
inula
bisimila somɔgɔw bɛ di
somɔgɔ tɔɔrɔ si t'u la
an bɛ ala tanu aw yɛrɛ dun
tɔɔrɔ si t'an
la ayiwa
donc n b'i fo k'i ka lamɛnjama bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye
n'i ye kumaw lamɛn n bɔra ka premier ministre ka parrain terim ka discours lamɛn a kuma ye ne dusukasi kojugu parce que mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka tila ka wuli k'i ta kɛ mɔgɔ ka président n'u ka président de min ye min ye t'o nafa la kuwa ne hakili la an kan k'an bolo sama bɛɛ de nɔfɛ pour que an ka jamana in bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ mais hali bi an bɛ k'an ka jamana bila gɛlɛya de kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ mali kibaruya kalama bi ko n'i y'i tugu dɛ sinon i b'a dɔn k'a fɔ menaka sababa gawo sababa nord fan bɛɛ minɛlen don bi nin tɛ foyi dugulen ye mɔgɔ si la tuguni filaw ni dɔngɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na filaw ni a ko ka ca ma mais an tɛ k'an ɲɛsin o problɛmu ma an bɛ k'an ɲɛsin donko don faransi y'a kɛ tan donko don cdw y'a kɛ tan donko don y'a kɛ tan mais mariam finalement nafa jumɛn de b'o la de ne bɛ n yɛrɛ ɲininka a la kuma o kuma nafa jumɛn bɛ na.
Awa e bolo premier ministre ka kuma o kun kan ka ta mun kan n'a ma ɲa k'a fɔ ko a tun welelen don kɛnɛ kan awa kumakan bakuruba minnu fana tun bɛ nations unies kɔnɔ o dɔ de tun bɛ tali kɛ mali ani faransi cɛ gɛlɛyaw kan mali yɛrɛ ka jamana lakanali ko kan ani ka fara cote d'ivoire jamanaden. Finitigi mɔgɔ 40 ni wɔɔrɔ minnu minɛlen don mali jamana kɔnɔ olu tun ye u ka kumakan lakumababa dɔw ye ni barosigi in kɔnɔ nations unies kɔnɔ ye ɔ e bolo abdulayi tun ka kan ka kumaw ta ka taa fan jumɛnw fɛ walasa ka se a ka faamu
kuma ta diɲɛma bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na diɲɛma bɛ problème min bɛ yen diɲɛmɔgɔ bɛ se k'o dɔn cogo min mali ni cote d'ivoire ka problème min filɛ nin ye et carence min filɛ maliyɛn bolo moi du fond de mon cœur ne b'a la sans les remercier quoi. Parce que alibi a tɛ ka kuma fɔ min bɛ se a ka jamana kɔnɔ denw na muruti ka bila maliyɛnw na cote d'ivoire o de ka gɛlɛn ne ma n'a tɔ bɛɛ ye donc nin carences nin e ko ko mercenaire don a ko ko non ne ka surasu don nations unies ko ne ka mercenaire tɛ diɲɛ bɛɛ ko ko mercenaire tɛ
nka nations unies i ka kuma latigɛ tɛ nations unies tun ko fɔlɔ kumaw daminɛ la k'a fɔ k'olu t'u dɔn awa mali finitigiw mali ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ko k'u tun ye cote d'ivoire ɲininka fɔlɔ u fɛnɛ ko k'u m'u dɔn mɔgɔ minnu don alemaɲi ɲiningara ko alemaɲi ko k'u t'u dɔn awa ka segin k'a fɔ sisan ka segin k'a fɔ sisan ko mercenaire don ne hakili la o ye denkura ye gɔyɔ la o bilala la sisan lajɛrɛ sen fɛ de tari e ko cogo dɔw la
ne bɛ min dɔn nations unies ye kuma min fɔ parce que mɔgɔ bɛ i bɛ fɛ ka kuma min mɛn o de mɛn nations unies ko olu ka mɔgɔ tɛ u mana olu lien t'u la directement mais nations unies ka charte in na minisma ka fɛn nin na Allemagne. Par exemple, le Sonia Dumel, l'Otuni, au moment du Kumbeka, à Baranke, mais au Madja, au Kabaram Allemandia, mais Kodi, Allemand BC, à droit boulot boulot, qu'à Durem Wolanda, même si vous Baraki. Est-ce qu'il y a fond? Donc, à Lielin Tourla directement, mais parce que quand même, les Allemands y a fondé, moi aussi, c'est avocat allemand, ma foule tout calama. Un, de deux, mais Mariam, vous n'êtes plus huitième fois dit. Ou comme Minismana, Côte d'Ivoire a préparé 1000 personnes là-bas.
Mais, ne m'a mis famille à Djabaté,
Oui.
Ni mko bina nini kwa ununu minena kasoro Côte d'Ivoire kafinitiki. Wera ube mali jabana kone. Hakila ni mafili ulube gawo.
Awo.
Kori.
Awo.
Awo ma muna damfara yira ni munu minena ani uluche. Bari mali ya yira kafoko gafe mairu bulu. Ango mima or de mission kwa tuntu bulu.
Nga uka bara utekili nyo. Munu nana almanu nini mwa atriti. E abetriti la New York di. Ivari yon yire tumasyo folo. Les Ivoiriens n'étaient même pas d'accord que ces lois-là. Parce que le Mali gouvernement a été déjà possible. Donc, au combattant. Mais on est ministre, nous sommes dans le ministre directement, on nous décline. Donc, il faut qu'il y ait la différence avec le Mali. Et puis, Mariam, nous, à la seule même Mali déstabilisé, avec mon ennemi. Pourquoi nous, on voit du mal partout? Partout. Dieu m'a dit, Mariam, tu es un peu plus de mal. Partout dans le monde, où c'est que tu dis? Mais on a quand même de l'eau dans nos vins. On a essayé ça, on a dit, mon gars, ni, parce que nous sommes dans ma cour, c'est bien nous, nous sommes dans ma cour, nous sommes dans le nord là. Il fallait nous créer le nord là ces derniers temps. Il va être d'habibé à mon coup, ma foule d'affaire. Jamana mina silu ka se degre ma ni ba da bibe ka ni ba do it ibi ko ma futa fo ni ayi franchi bi ka plan de vacation la be rien o ta la be ko fe de o ye ko do ni natola e François Hollande a dit récemment ako mimbe mali dala en 2012 a be a peu près la même situation
ayo
donc anga sewali kata fo kata dro pour que peuple galvanisé qu'a faudron ni koni et francia dont dans francia bota mais qu'est-ce que ça va nous servir
ay wa ni diaray anga foli biye
anga sabali anga ise anga jamana billa bentu tantugudi anan digi ke rushuyi medna rushula ji ubega mingi rushula bi rushu be ku gira mingi
ay wa ni diaray ko sebe jabati anga foli biye ambe
anga jamana mo to laje anga ivoron kam bon nou bla ati fouinya ani ay nou bla na wi fa ose beka don ya ose be don ka ba c'est bon comme ça
aywa anga foli bi ambe kuma di mo vrema wati kurunindu ijabati mamadu temeli ale fene be neke ka na klubana
aw ante anula
bismillah dakuru ya dama do la wati kuruna
fatima wati banendo Angoni anta emission jabe di anga premitire munte emission jalendo o la kosbe kosbe donc okun kona la kayiru la iru la ka poko maleon bu ko anjole mi kokoro bala o do ko mi wakati telendo
kosbe
donc me pole la te bela jelema
na la sona modia na kosbe
ma ka nyini maleon fe be ka ke kelenye na kera kelenye kera kono kuluye donc am se ka no bokola anga nyemoko ko bula bara munu ka ambela jele nyabala bula tetiri munu ka ambela jele nyabala donc okum kona la anga kontinu voin te
aywa ni jara en kusebe foli jara en yere ka foli biye ambalma wanga foli ba wiye kai haketo nyini au fe munu chama tumbe ka do ne ka ni umaseka la srolike je mun kan kona la ni ala tonama sibri nato oni mohammed touré ben yonsoro bi jamukan labena senumu keta fe kalasi au ma mariam traoré fe anga fuli ni tanuni ba ukilengele mbela jeleni amba fo jamukan keneka ka fo yeko ala ka sibri wera ira oni auna